Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 16-sentyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Yevropa Ittifoqining Afg'onistondagi saylovlarni kuzatgan rasmiylari 20-avgust kuni berilgan ovozlardan 1.5 millionga yaqini soxta bo'lishi mumkinligini bildirdi. Xitoy hukumati Xinjiang Uyg'ur Muxtor o'lkasida terror tarmog'i fosh etilganini e'lon qildi. Yaponiyaning yangi bosh vaziri Yukio Xatayama AQSh bilan ishonchli va samimiy aloqalar o'rnatishga umid qilayotganini bildirdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda paxta terimi mavsumi davom etyapti. Baloga qolgan yana maktab o'quvchisi. Andijonda barcha o'quvchi va talabalar paxta terimiga jalb qilinadigan bo'ldi.
Bolalar kuchsiz terib olish juda qiyin, mushkul ishda.
27 avgustdan buyon yopib qo'yilgan qirg'iz-o'zbek chegarasi ochildi, biroq chegarachilar tomonidan chegaradan o'tuvchilardan ta'ma qilishlar davom etmoqda.
Gaplashib pulni oladi, keyin yana kelib turib o'yin qiladi.
AQSh prezidentiga poyabzalini otgan iroqlik jurnalist ozodlikka chiqdi. Ozodlikning erkin mikrofonida oilasi bilan Qozog'istonda ishlayotgan o'zbekistonlik o'qituvchi bilan suhbatlashamiz.
Shuning uchun Qozog'istonga kelib, yaxshi yashayapman, lekin o'zimni yurtimga qaytaman.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzularda xalqaro va mintaqa xabarlari hamda 4-chi hokimiyat eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi kunning 2-yarmida 20-avgust kuni o'tkazilgan prezident saylovining yakuniy natijalarini e'lon qilishini bildirdi. Shu kungacha sanalgan ovoz natijalariga ko'ra, amaldagi prezident Hamid Karzay saylovchilarning qariyb 54% ovozini qo'lga kiritgan. Uning asosiy raqibi, sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh esa 28% ovoz to'plagan. Biroq saylov davomida ko'pgina uchastkalarda jiddiy qonunbuzarchilikka yo'l qo'yilgani borasidagi xavotirlar tobora avj olmoqda. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi kuzatuvchi missiyasi vakili Dmitriy Yana 20-avgust kuni berilgan ovozlardan 1.5 millionga yaqini soxta bo'lishi mumkinligini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, soxta ovozlardan 1.1 millioni Hamid Karzayga va 300 mingi Abdulloh Abdullohga berilgan. 20-avgust kungi saylovda jami 5.5 million ovoz berilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida tuzilgan shikoyatlarni o'rganuvchi maxsus qo'mita esa o'tgan hafta 10% saylov uchastkalarida berilgan ovozlarni qayta sanab chiqish to'g'risida topshiriq bergan edi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi kuzatuvchilari missiyasi rahbari Filip Morilon afg'on rasmiylarini aytilayotgan qonunbuzarchiliklar aniqlanmaguncha saylov natijalarini oshkor qilmaslikka chaqirdi.
We tried to deter for the massive fraud. We not succeed.
Ommaviy qonunbuzarchiliklarning oldini olishga urindik, biroq buning uddasidan chiqa olmadik. Ommaviy qonunbuzarchiliklar ro'y berganini tasdiqlaymiz va afg'on rasmiylarini tekshiruv o'tkazishga chaqiramiz, dedi Yevropa Ittifoqi missiyasi rahbari. AQSh qurolli kuchlari Birlashgan shtabi boshlig'i admiral Mike Mullen Afg'onistondagi urushda g'alaba qilish uchun qo'shimcha kuchlar kerak bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Senatning qurolli kuchlar qo'mitasi oldida qilgan chiqishda Mullen Afg'onistonda Taliban harakatiga qarshi tegishli taktikani qo'llash uchun balkim yana qo'shimcha harbiylar kerak bo'lishi mumkin degan fikrni bildirdi. Hozirda Afg'onistonda Qo'shma Shtatlarning 65 mingga yaqin qo'shini bor va yil oxirigacha u yerga yana qo'shimcha 1,000 kishi yuboriladi. Bag'dod safarini davom ettirayotgan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Iroq rahbariyati bilan so'zlashuvlar olib bormoqda. Jozef Bayden bugun Bag'dodda bosh vazir Nuri al-Maliki va mamlakatdagi AQSh qo'shinlari qo'mondonlari bilan uchrashishni rejalagan. AQSh vitse-prezidenti seshanba kuni Bag'dodga yetib kelgandan so'ng poytaxtdagi AQSh qo'riqlanadigan yashil zonaga raketa hujumi uyushtirildi. Iroq rasmiylari ushbu hujumga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxsning qo'lga olinganini ma'lum qildi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xitoy hukumati Xinjiang Uyg'ur Muxtor o'lkasida terror tarmog'i fosh etilganini e'lon qildi. Xitoy xavfsizlik masalalari bo'yicha vazirlik bayonotida aytilishicha, 6 shaxs hibsga olingan va ulardan katta miqdorda portlovchi moslamalar musodara qilingan. Ayni paytda o'lkadagi vaziyat qaltisligicha qolmoqda. 5-iyul kuni Xinjiang Uyg'ur Muxtor o'lkasi markazi Urumchi shahrida etnik xalqlar va uyg'urlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda 200 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan. Xitoy hukumati ushbu tartibsizliklarda mahalliy uyg'urlarni ayblab kelmoqda. Yaponiyaning yangi bosh vaziri Yukio Xatayama AQSh bilan ishonchli va samimiy aloqalar o'rnatishga umid qilayotganini bildirdi. Kelasi hafta Xatayamaning AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashuvi kutilmoqda. Yaponiya parlamenti bugun sobiq muxolifat rahbari Xatayamani bosh vazir etib tayinladi. Bosh vazir lavozimida ilk bor o'tkazgan matbuot anjumani chog'ida Yukio Xatayama o'z hukumati yon qo'shnilari jumladan Xitoy bilan aloqalarini yaxshilashga intilishini ma'lum qildi. AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell va Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu g'arbiy sohilda yahudiylar uchun turar joy binolarini qurilishini muzlatishga qaratilgan so'zlashuvlarni juma kuni davom ettiradi. AQSh hukumati Isroilni g'arbiy sohil hamda sharqiy Quddusda yahudiylar uchun aholi punktlarini qurishni to'xtatishga chaqirib kelmoqda. Biroq Isroil hukumati g'arbiy sohildagi qurilish ishlarini to'xtatishdan bosh tortmoqda. Prezident Barak Obama ham joriy oy yakunida bo'ladigan BMT bosh assambleyasi doirasida Isroil va Falastin yetakchilari bilan uchrashib, yaqin sharq tinchlik muzokaralarini muhokama qilishga umid qilmoqda. Checheniston poytaxti Grozniyda xudkush ayol militsiya xodimlarini nishonga oldi. Rasmiylarning bildirishicha, xudkush ayol poytaxt ko'chalaridan birida turgan militsiya mashinasi oldida o'zini portlatib yuborgan. Checheniston ichki ishlar vaziri Ruslan Alxanovga ko'ra, portlash oqibatida militsiyaning 2 xodimi va tinch aholi vakillaridan 4 kishi tan jarohat olgan. Grozniydagi portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Ozodlik to'lqinlarida 16-sentyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Vengriya hukumati Guantanamo mahbusini qabul qilishini e'lon qildi. Bosh vazir Gordon Baynaning aytishicha, falastinlik mahbusni qabul qilish qarori Vengriyaning NATO'dagi o'z hamkorlariga sodiq qolajagini namoyish etadi. AQSh prezidenti Barak Obama joriy yil yakuniga qadar Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini yopish to'g'risida topshiriq bergan edi. Yaqinda ayrim ommaviy axborot vositalari Irlandiya hukumatining Guantanamoda saqlanayotgan o'zbekistonlik 2 mahbusni qabul qilishi mumkinligi to'g'risida xabar tarqatgan edi. Turkiya politsiyasi 2003-yilda Istanbulda sodir etilgan kuchli portlashga aloqadorlikda gumon qilingan yana 6 shaxs qo'lga olinganini e'lon qildi. Politsiyaning bildirishicha, gumonlanayotgan shaxslar Istanbulda o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida qo'lga olingan. 2003-yilda portlovchi moddalar ortilgan yuk mashinalari Istanbuldagi yahudiylar kanisosi oldida portlatib yuborilgan edi. 2 kanisoda ro'y bergan portlash oqibatida 20 dan ziyod kishi nobud bo'lgan. Shahardagi bank binosi oldida ham sodir etilgan portlashda esa yana 30 odam nobud bo'lgan edi. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Tojikiston prezidenti huzuridagi narkotik moddalarga qarshi kurash agentligining So'g'd viloyati mintaqaviy bo'lim direktori o'rinbosari Majid Ibrohimov $2,500 pora olish jarayonida hibsga olindi. Bu haqda Xo'janddagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Tergov materiallarida aytilishicha, polkovnik Majid Ibrohimov narkotik modal bilan qo'lga tushgan sudlikka yordam berish evaziga $2,500 so'ragan. Biroq korrupsiyaga va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi vakillari tergov manfaatlarini ko'zlagan tarzda mazkur ish yuzasidan to'liq ma'lumot berolmasliklarini aytishdi. Qo'lga olingan polkovnikka nisbatan Tojikiston jinoyat kodeksining 319-modda pora olish ayblovi qo'yilgan.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekistonda paxta terimi mavsumi davom etmoqda. Baloga qolgan yana maktab o'quvchilari. 27 avgustdan buyon yopib qo'yilgan qirg'iz-o'zbek chegarasi ochildi. AQSh prezidentiga poyabzalni otgan iroqlik jurnalist ozodlikka chiqdi. Ozodlikning erkin mikrofonida oilasi bilan Qozog'istonda ishlayotgan o'zbekistonlik o'qituvchi bilan suhbatlashamiz.
Bundan buyon sizda ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik, Sayfonga xush kelibsiz.
O'zbekistonda qamal qo'yilgan Ozodlik radiosining internet sayti ozodlik.org internet saytiga kirish uchun yana to'liq ma'lumotlarni o'sha internet saytining o'zidan olishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. 17-sentyabrdan boshlab Andijondagi barcha maktab o'quvchilari paxta terimiga jalb qilinadi. Viloyatdagi kollej talabalari esa 2 kundan buyon paxta dalalarida javlonurmoqda. Ko'rinadiki, O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanmaslik borasida qabul qilgan qator qarorlari yo, xalqaro maydonda bolalar ekspluatatsiyasi evaziga yetishtirilayotgan o'zbek paxtasini boykot qilish harakatlari bu yil ham e'tiborga olinmaydigi shekilli. Bolalar va paxta mavzusi Mehribon lavhasida.
Paxta 2009 mavsumi ham bolalarsiz amalga oshmaydigan ko'rinadi. Bu yil ham bolalar maktab o'rniga dalaga haydalmoqda. Andijonlik mahalliy kuzatuvchi Shukur Fayzning Ozodlikka ma'lum qilishicha, 2 kundirki viloyat kollejlarining talabalari ko'rpa yostiqlarini ko'tarib dalaga yo'l olishdi.
Kechadan boshlab har bir tumanlardagi kollejlari talabalari paxta yig'ib terimiga jalb qilingan. Kecha hammalari borib, o'sha tegishli joylarda, o'sha qishloq joylarga borib, doimiy yotib paxta terish uchun joylashgan. Masalan, Marhamat tumanida qurilish kolleji istiqlol massiviga borib joylashgan, sobiq istiqlol shirkati uyushmasining idorasiga. Hozir o'sha mahalla fuqarolar yig'ini hisoblanadi. Yerga kechadan borib joylashib, bugundan o'zi paxta terimiga tushdi.
Andijonda kollej talabalari orqasidan maktab o'quvchilari ham paxta terimiga jalb qilinadi. Ayni ma'lumotni Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimlari ham tasdiqlashdi. Mazkur tashkilot ma'lumotiga ko'ra, 17-sentyabrdan boshlab maktablarda dars o'rniga yuqori sinf o'quvchilari yoppasiga paxtaga chiqariladi.
Bu viloyat xalq ta'lim boshqarmasimi?
Ha.
Men radiodan qo'ng'iroq qilyotdim, jurnalist Mehribon Bekiyev edim. Bu yil paxtaga maktab o'quvchilari olib chiqiladimi Andijonda? Qanaqa bo'ladi?
Olib chiqilyapti.
Qachondan boshlandi?
Ertadan boshlaydi.
Ha, ertadan boshlanadimi? Butun viloyatdagi barcha maktablarmi?
Ha.
Nechinchi sinflar?
8-11-gacha.
Kichkina sinflarchi?
Yo'q.
Ular chiqarilmaydimi?
Yo'q.
Dars bo'lmaydi, faqat paxtami yo darsdan keyinmi, qanaqa bo'ladi?
Paxta.
Bu yil O'zbekistonning ayrim hududlarida paxta kech pishib yetilayotgani bois hali ko'p viloyatlarda paxta terimi boshlanmagan. Qashqadaryodan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatda paxta terimi boshlangan, biroq maktab o'quvchilari paxta dalalarida ko'rinmaydi. Terim boshlanishi bilan o'quvchilar o'rniga harbiy askarlar terimga jalb qilindi. Ayni holat bu yil Qashqadaryoda bolalar paxta terishga majburlanmaydi shekilli degan umidni uyg'otadi. Qarshilik huquq faoli Nodir Xatovga ko'ra, mamlakatda bolalar mehnatisiz ham paxtani terib olish imkonlari bor, lekin hukumat aynan bolalar kuchidan foydalanishni afzal biladi.
2-3 kunlar bo'lib qoldi. Serjantskiy shkolani bu o'quvchilarini, kursantlarini paxta darasiga olib ketyapti-da u. Paxta terishga olib ketyapti. U haqiqatan ham hukumat xuddi shunday bir holat bilan, shunday bir yo'l bilan u bolalarni olib chiqmaslikni yo'lini qilayotgandir. Lekin men bilan bolalarni 100% olib chiqmaydi degan tushunchadan juda ham uzoqman. Sababi bu rejimni uncha-muncha narsa bilan qayirib olish nihoyatda qiyin. Bu yoki mana shu paxtani bolalarsiz terib olish mumkin emas degan tushuncha faqat mana shu hokimiyatga bor, xalqqa yo'q. Sababi mana mardikor bozorga qarang, mana hozir erkaklar ham, ayollar ham mardikor bozorga tiqilib ketgan. Misol uchun mahallalarga bekor, qanchadan-qancha bekor odamlar yuribdi. O'sha yerga avtobus tashkil qilib, e'lon tashkil qilinib, o'sha olib ketsa bo'ladi o'sha mana bekor yurgan odamlar. Yo'q, obor majbur bolalarni obor tiqadi. Bu hukumatning ishi, fermerning ishi emas, aynan hukumatning ishi bu. Tomi ketgan hukumatni qisqa qilib aytsam.
Qoraqalpog'istonlik fermer Qubay Ortiqov fikricha esa O'zbekistonda hali bolalarsiz paxtani terib olish imkoni mavjud emas.
Bolalar kuchisiz terib olish juda qiyin, mushkul ishda. Juda mushkul, sababi bizda texnika avvallar 90-91, 92 yillarda paxta mashina degan bor edi. Biz masalan 91 yili hech kimni chiqarmadik paxtaga. Mustaqillik olgan yilimiz hech kimni chiqarmadik. Lekin keyin mana bu texnikiy progress juda qolib ketdi-da izga. Mashinada terish yo'q. Endi bu qo'lga qaragan ish. Nimada bo'lsa ham endi elimizning noni, dasturxoni shu g'oyadan chiqib qo'l bilan terishga majburmiz. Bir vaqtlar xudo xolasa kelar va paxta mashina bilan ham terarmiz. Boshqa hech iloji yo'q. Bolalar mehnati bo'lsa ham ozgina foydalanamiz. Endi davrlar kelar xudo xolasa. Kosmosga uchayapmiz. O'zbekistonning ilmi, fani, texnikalik salohiyati hech mamlakatdan kam emas. Qarasa kelajakda bo'lar, paxta mashina bilan terarmiz.
Jizzaxlik fermer Mamurjon Azimov esa fermerlarga erkinlik berib, ularga sharoit yaratilsa, ular bolalar kuchsiz ham paxtani yig'ishtirib olishlari mumkinligini aytadi.
Qachon fermerlarga erkinlik berilsa, qachon o'sha hisob raqam deb pullarni o'zlari boshqarsa, xohlagancha o'sha pullarni kelib tushadigan bo'lsa, fermerlar aholi bilan-da, mashq o'quvchilarsiz, talabalarsiz yashashlari mumkin. Bitta misol keltiraylik. Shuna qancha aholilar borsa, Qozog'istonga borib keldi paxtani. Nima sababdan? Chunki o'sha Chirangga beradigan summasi O'zbekistonga nisbatan Qozog'istondagi yuqori edi. Chunki O'zbekistonga kelmasa-da, biroq Qozog'istonga borib kelishdi. O'zbekistonga fermerlarga erkinlik beriladigan bo'lsa, mana shu aholini o'zlar jalb qilib, chirin pulini yuqori ko'targandan keyin aholi o'zlar chiqib keladi. Maktab o'quvchilariga muhojat qilmaydi, aholi o'zi kelib beradi. O'zbekistonga qancha ishlar yuribdi.
Tahlilchilarga ko'ra, agar O'zbekiston qishloq xo'jaligida tub islohotlar o'tkazilmas ekan, paxta monopoliyasidan voz kechilmas ekan, o'zbek bolalari paxta qullari bo'lib qolaveradi. 2008-yili Toshkent hukumatı bolalar mehnatidan foydalanishini taqiqlovchi qarorlar qabul qilgandi. O'tgan yili eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishini taqiqlash va uni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Shuningdek, 2008-yilda O'zbekistonda bolalar huquqi kafolatlari to'g'risidagi yangi qonun qabul qilinib, Vazirlar Mahkamasining bolalar mehnatini taqiqlash bo'yicha maxsus qarori e'lon qilindi. Ammo amalda baribir bolalarning paxta terishga majbur qilingani kuzatildi. Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari universiteti hisobotida qayd etilishicha, 2007 va 2008-yillari O'zbekistonda hatto 7 yoshli bolalar ham paxta terimiga jalb qilingan. Keyingi 2 yil mobaynida dunyodagi bir qator qudratli kompaniyalar, jumladan H&M, Marks & Spencer, Tesco, Target, Gap kabi dunyodagi qudratli kompaniyalar bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasini boykot qildilar. Joriy yilning 10-sentyabr kuni AQSh Mehnat vazirligi ham o'zbek paxtasini majburiy bolalar mehnati evaziga tayyorlanayotgan mahsulotlar ro'yxatiga qo'shdi.
Bolalarning ko'zlari kerak, juda kerak, hayratli cho'g'lar. Dunyodagi bor go'zallikni faqat so'zlar, u qaro ko'zlar. Bolalarning qo'llari kerak, daraxtlarga, yerga, maysaga. Bolalarning tillari kerak, dunyodagi har bir narsaga. Hamma narsa bolalar uchun. Hayot qilgan ularga tortiq, faqat zo'rlik bilan dunyoni bolalardan olmangiz tortib. Marhum o'zbek shoiri, iste'dodli o'zbek shoiri Shavkat Rahmonning satrlari bu. Sobiq ittifoq paytida o'sha totalitar tuzum deb atalayotgan paytda bolalar paxta terardi, mustaqillik davrida mana O'zbekistonning 18 yillik mustaqillik davrida ham 3 millionlik paxta xirmonining asosiy qismi, asosiy zahmati, asosiy og'irligi yana shu mushtay bolalarning yelkalariga tushib qolmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimizni sal keyinroq davom ettiramiz. Hozir e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. AQSh sobiq prezidenti Jorj Bushga 2 poy tuflisini otgan jurnalist Muntazir Al-Zaydi 1 yillik qamoq jazosining 9 oyini o'tagandan so'ng 15-sentyabr kuni ozod bo'ldi. Uning qamoqdan chiqishi ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. Muntazir Al-Zaydi norozilik bildirgandan beri arab davlatlaridagi yakka shaxslar va hatto hukumatlar ham unga ko'plab qimmatbaho sovg'alar yo'llagan. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Qarorgohi Qohirada joylashgan Al-Bag'dodiy telekanali muxbiri Muntadir Az-Zaydi 2008 yil 15-dekabr kuni Bag'dodda o'tkazilgan matbuot anjumanda Iroqqa kutilmagan tashrif bilan borgan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jorj Bushni haqorat qilib, unga poyafzalini otgan edi. Bu iroqliklardan senga sovg'a, bu sen itga vidolashuv bo'sasi, bu bevalardan, yetim qolganlardan va o'ldirilgan iroqliklardan senga, deya haqorat qilgan edi Muntadir Az-Zaydi. U xorij davlati rahbariga hujum qilganlik uchun sud tomonidan 3 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan. apellyatsiya sudi qarori bilan muntadirning jazo muddati 1 yilga kamaytirilgan. Qamoqxonada intizomli va yaxshi xulq ko'rsatgani uchun uning jazo muddati yana 1 yilga kamaytirilgan. Qamoq jazosini o'tayotgan paytda muntadir Azzaidiga arab davlatlaridagi turli shaxslardan ko'plab sovg'a salomlar yo'llangan. Muntadir Azzaidining ozodlikka chiqishi arab dunyosida katta voqea bo'ldi. Muntadir Azzaidi muxbir bo'lib ishlagan Qohiradagi Al-Bag'dodiy telekanali uning uchun 4 xonali uy qurib bergani aytilmoqda. Unga yap-yangi sport avtomobili va salomatligini tiklash uchun sog'liq sug'urtasi ham berilgan. Al-Bag'dodiy telekanali boshlig'i Abdul Hamid As-Sayihning aytishicha, Muntadir Azzaidi ozod bo'lgani munosabati bilan telekanal byurosiga ko'plab qo'ng'iroqlar bo'lmoqda. Xususan, Marokashda yashayotgan iroqlik o'z qizini Azzaidiga turmushga berishini taklif qilgan. Saudiya Arabistonida yashayotgan bir shaxs Azzaidi AQSh prezidentiga otgan bir juft tuflisi uchun 10 million dollar berishni taklif qilgan. Afsuski tergovchilar o'sha tufli ichida portlovchi moddalar bo'lishi mumkinligidan xavotirlanib, poyafzalni yo'q qilib yuborgan. Al-Bag'dodiy telekanaliga qo'ng'iroq qilgan boshqa bir kishi Muntadir Azzaidiga oltin egarli ot berishni taklif qilgan. Televideniy xodimlariga ko'ra, byuroga telefon qilgan ko'plab ayol Muntadir Azzaidiga turmushga chiqishni taklif qilgan. Hukumat darajasida esa Liviya prezidenti Muammar Kaddafi isyonkor jurnalist Muntadir Azzaidini Liviyaning oliy mukofoti bilan taqdirladi. O'ziga qarata otilgan bir juft poyafzalga chap berishga ulgurgan AQSh sobiq prezidenti Jorj Bush esa demokratik jamiyatlarda bunday voqealar yuz berishini aytgan. Saddam Husayn davrida davlat boshlig'iga hujum qilish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tasavvur qilish qiyin emas. Ozod Iroq radiosi Bag'dodda o'tkazgan so'rov natijasida so'ralganlarning aksari shunday fikr bildirdi.
جواب زي ما صدام يضرب القندره ما يضرب القندره انا على طلعته لا والله انا ما قابل على طلعته.
Agar Saddam davri bo'lganda u poyavzalni ota olarmidi? Albatta yo'q. Xudo haqqi, men uning ozod qilingandan xursand emasman. Barcha iroqliklar bu ishni qaytarmasligi uchun u qamoq muddatini to'liq o'tashi kerak edi, dedi Bag'dodlik Rad. Yaqin Sharq mintaqasi davlatlarida oddiy odamlarning katta salohiyatlarga ega bo'lgan rahbarlarga demokratik yo'l orqali qarshi turishi uyoqda tursin, ularni tanqid qilishi yomon oqibatlarga olib kelishi shubhasiz. Jorj Bush kabi katta davlat rahbarini shaxsan haqorat qilish tasavvur qilib bo'lmas holdir. Shu bois ko'pchilik Muntadir Azzaidini qahramon deb biladi.
الشعب العربي طول عمره خسائر وانهزامات قدام امريكا وقدام اسرائيل
arab xalqlari hayotida amerika va isroil sababli mag'lub bo'lingan va talafotlar ko'rilganiga guvoh bo'lganlar shu bois arablar qanday qilib bo'lmasin amerika va bushdan o'ch olish payida bo'lgan ular bu xatti-harakatni bushga so'z orqali yoki nimadir qilib unga ziyon yetkazish maqsadiga erishish yo'li deb bilganlar shu bois ular bu voqeaga g'alaba sifatida qaraydilar dedi ozodlikka intervyu bergan bag'dodlik ayol. Iroqda Jorj Bushga poyafzal hujumi uyushtirilgani dunyoning boshqa davlatlarida ham shu kabi voqealar yuz berishiga sabab bo'ldi. Xususan, Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao Britaniyaning Kembrij universitetida nutq so'zlayotgan paytda unga poyafzal otildi. Muntadir Azzaididan ruhlangan germaniyalik talaba Martin Yanke fevral oyida o'z poyafzalini yechib otgan, ammo u nishonga tegmagan. 2009 yil mart oyida Iron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Urmiya shahriga safar qilgan paytda kimdir unga qarata o'z poyafzalini otgan.
AQSh sobiq prezidenti Jorj Bushga ikki poyafzal tuflisini otgan jurnalist Muntazir Al-Zaidi 1 yillik qamoq jazosini 9 oyini o'tagandan so'ng 15 sentyabr kuni ozod etildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shu yilning 27 avgustidan 10 sentyabrgacha yopilgan o'zbek-qirg'iz chegarasi 15 sentyabr kuni ochildi. Ma'lumotlarga ko'ra, chegaraning Qirg'iziston tomoni kun-tun ochiq bo'lsa, O'zbekiston tomoni faqat 12 soatga ochilmoqda. Ayni paytda rasmiy chegara punktlari ochilganiga qaramay, chegara punktlaridan o'tuvchilar soni juda ham oz. Ma'lum bo'lishicha, odamlar ikki davlat hududiga chegara yaqinidagi aylanma yo'llardan o'tishni afzal ko'rmoqda. Nega? Bu savolga hamkorimiz Sherzod Yusuf javob izladi.
O'shdagi do'stlik chegara punktida ishlovchi Qirg'izistonlik chegara rasmiysiga ko'ra, chegara punkti 15-sentyabr kuni ertalabki soat 8 dan ochilgan. Uning aytishicha, chegaraning Qirg'iziston tarafi kunu tun ochiq, biroq O'zbekiston o'z chegaralarini ertalabki soat 8:00 dan kechki soat 20 ga qadar ochmoqda. Do'stlik chegara punktidagi qirg'iz chegarachilarining aytishlaricha, rasmiy chegara punktlari ochilgan bo'lsa-da, undan o'tuvchi odamlar soni ozaygan. Qirg'iz chegarachilari rasmiy chegara punktlari ochilganiga qaramay, undan o'tuvchilar ozligini odamlarning aylanma yo'llardan o'tishga o'rganib qolgani bilan izohladilar. Aytib o'tish kerakki, do'stlik chegara punkti atrofida bir necha aylanma yo'l mavjud bo'lib, rasmiy chegara punktlari yopilgan kunlarda ham ushbu aylanma yo'llardan ikki davlat hududiga odamlar noqonuniy tarzda o'tib turganlar. Biz do'stlik chegara punkti atrofida joylashgan aylanma yo'llardan biriga borganimizda, bu yerdan shu kunda ham ikki davlat hududiga odamlar o'tib turganiga guvoh bo'ldik. Qirg'izistonning Qorasuv tumanidagi Suratosh qishlog'ini O'zbekistondan yarim metrli ariq, sim to'siq va 2 metr balandlikdagi devor ajratib turadi. Qishloqdagi aylanma yo'llardan o'tib Qirg'izistonda tirikchilik qilayotgan o'zbekistonlik yigitdan nega rasmiy chegara punktidan emas aylanma yo'llardan o'tyapsiz deb so'raganimizda, u tirikchilik vajidan Qirg'izistonga har kuni o'tib turishini qistirib o'tarkan, rasmiy chegara punktida pasportini muhrga to'ldirib yubormaslik uchun aylanma yo'ldan o'tayotganini aytdi. Suhbatdoshimizning aytishicha, u avval dehqonchilik qilib o'zi yetishtirgan meva-sabzavotni Qirg'izistonda sotish bilan shug'ullangan. O'zbek chegarachilari meva-chevalarni qo'shni mamlakatga olib o'tishga ruxsat bermay qo'yganidan keyin esa u Qirg'izistonda mardikorlik bilan shug'ullanmoqda.
Sana tresileri umuman soldatlar yo'l bermaydi, masalan Qirg'izistonga bu narsa olib o'taman desa ham o'tkazmaydi, boshqa O'zbekiston ko'katini o'tkazmayapti, meva chevalarni ham musodara qilgan. Masalan O'zbekistonda shu ko'katdagi dehqonchilik shunga mana qilyapti, hozir to'sqinchilik qilyapti,
dedi o'zbekistonlik yigitlardan biri. O'shning Suratosh qishlog'i O'zbekistonning Xo'jaobod tumani bilan chegaradosh bo'lib, O'shdagi do'stlik qirg'iz o'zbek chegara punktidan taxminan 5 km uzoqlikda joylashgan. Mazkur qishloq ahliga ko'ra, hudud kechayu kunduz o'zbek chegarachilari tomonidan qo'riqlanadi. Qirg'iziston chegarachilari esa bir kunda bir marta hududni aylanib chiqish bilan kifoyalanadilar. Aytib o'tish kerakki, Suratosh qishlog'i chegara hududida joylashgani uchun undan qirg'izistonlik va o'zbekistonlik tadbirkorlar o'zlarining kontrabanda mollarini ikki davlat hududiga olib o'tishda keng foydalanadilar. Ularga bu ishlarda suratoshliklar va chegaraning O'zbekiston tarafida istiqomat qiluvchi kishilar yordam beradilar. Suratoshda mardikorlik qilayotgan o'zbekistonlik suhbatdoshimiz o'zbek chegarachilari odamlarni chegaradan o'tkazish evaziga pul talab qilishini, biroq pulni olgandan keyin ham ularni chegaradan o'tkazmasligini aytadi.
Gaplashib pulni oladi, keyin yana kelib turib o'yin qiladi,
deydi suhbatdoshim. O'z ismini aytishni istamagan o'zbekistonlik yigitlardan yana biri o'zbek chegarachilarining odamlardan aylanma yo'llardan o'tkazish stavkasi tobora oshib borayotganini aytadi.
Hozir 20 ming yo'llar. Bir hafta oldin 10 ming yo'llar.
Deydi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, ushbu chegara punktidagi o'zbek chegarachilarining hammasi ham pul olmaydi. Ularning orasida qo'shtirnoq ichidagi qattiq qo'llari ham bor. Suhbatdoshim shunday chegarachilardan biri chegaradan o'tmoqchi bo'lgan keksa ayolni kaltaklaganiga guvoh bo'lganini aytadi.
Qilich degan soldat rasmiy o'taman dedi. Qirg'izistonni so'ng ko'tiribdi yo'lda. Olmaysan, men o'zim o'tib olaman deb turib ketdi. Uncha o'yiniga nevaralar yahanab ketdi. Bitta chapirdi, 82 onasidan katta chapirdi, rasmiy urdi.
Deydi o'zbekistonlik yigit lardan biri. Qayd etish joizki, chegaradagi aylanma yo'llardan o'tayotgan odamlarning aksariyatini O'zbekistondan meva-cheva olib kelib, O'shda sotish bilan shug'ullanuvchi O'shlik tadbirkorlar va O'shdan tijorat mollarini olib O'zbekistonda sotuvchi o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Ularning aytishicha, chegara punktlarida ishlovchi o'zbek rasmiylari O'shga meva-cheva olib o'tilishi va aksincha O'zbekistonga tijorat mollari olib o'tilishiga ruxsat bermaydi. Shu sababli tadbirkorlar rasmiy chegara punktlaridan ko'ra aylanma yo'llar orqali o'tishni afzal ko'radilar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Shu yilning 27-avgustidan 10-sentyabrgacha yopilgan o'zbek-qirg'iz chegarasi 15-sentyabrdan ochildi, lekin hali ham bu yerdan oddiy fuqarolarning o'tishi mushkul bo'lib qolmoqda. Chunki muxbirimizning aytganidek, chegarachilar hali ham ta'ma qilishda davom etmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Bundan buyon sizda Ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik sayfonga xush kelibsiz.
Sayfon bu to'siqlarsiz ozodlik, Ozodlik radiosining internet sayti. Ayni paytda studiyamizda internet saytimizning bosh muharriri Zebuniso mehmon bo'lib turibdi.
Zebuniso,
so'rashib olding. Mana ozodlik mushtariylari, ozodlik internet saytining mushtariylariga qanday yangiliklar bor? Zero mana blogerlar degan bir yangilik tashkil bo'lgandi, shu haqida bir nima yangiliklar bor, nimalar yozilyapti?
Sadriddin aka bloglar haqida o'tgan hafta so'ngida gaplashgan edik va o'shanda ozodlik bosh sahifasida yaqinda mana shu ozodlik blogerlari degan surat va mana shu blogerlarimizni dastlabki lavhalar paydo bo'lishi haqida tinglovchilarni xabardor qilgan edik. Demak, o'tgan kunlar ichida sahifamizda 4 ta yangi blog paydo bo'ldi. Bular ko'lami, ular mavzu ko'lami har xil. Ulardan biri o'sha sovet zamonidagi Latifa Namo eshakni ko'rish haqidagi
sho'rlik eshak, hamma vaqt eshak baloga qo'ygan.
Eshak aniqrog'i eshak emas, eshak haqidagi hangoma sifat bir xotira lar bo'lsa, ayni paytda jiddiy mavzular o'sha islom va so'z erkinligiga oid borayotgan o'sha ozodlik saytida ham o'z aksini topgan bahs tug'dirgan yangi savollar, yo bo'lmasam o'sha O'zbekistondagi ko'p xotinlilik va umuman o'qiyman degan, dunyoni ko'raman, o'zimni taniyman degan qizlarga nisbatan jamiyatda munosabat haqidagi ikkinchi xotin bo'lishni xohlamayman degan blogimiz bor va bugun eng hozirgina mana shu studiyaga kirishdan oldin qo'yilgan yangi blog bu masjidga eltuvchi yo'l deb ataladi va bu blogda hamkasbimiz o'sha Yevropaga kelib topgani, asosan o'sha izlagani masjid bo'lgan o'sha minglab o'zbek muhojirlari hayoti haqida bir yana o'sha blog tilida, ya'ni kundaliklar tilida, oddiy bir suhbat tilida hikoya qiladi. Shu bois bizni tinglayotgan mushtariylarimizni agar ozodlikka kirish imkoni bo'lsa, zotan bloglarimiz bu hozircha veb saytimiz uchun xos va mos hozirlanayotgan lavhalar va ular radio dasturlarimizda o'z aksini topayotgani yo'q. Shu bois bloglarimizdan blogerlarimiz yozayotgan mana shu hangoma-namo yoki jiddiy bir lavhalardan benasib qolmang, imkonini topib 3w.ozodlik.org sahifasiga kiring yoki hozirgina boshlovchimiz o'sha aytganidek sayfon orqali, demak, ozodlik saytiga bemalol kirib bu yangi ne'matlarimizdan bahramand bo'lishingiz mumkin. Buning uchun eslatib o'tmoqchiman, agar saytga kira olmayotgan odamga saytga kirdi, sayfon linkiga bog'landi deyish biroz g'alati eshitilishi mumkin. Zotan saytimiz O'zbekistonda blok qilingan, shu bois muhtaram tinglovchi, bizni tinglayotgan bo'lsangiz, o'sha qo'lingizga qog'oz qalam olib ozodlik saytiga to'siqlarsiz kirish istagi bo'lsa, demak, Uzbek web, bular hammasi o'sha inglizcha lotin harflari bilan yoziladi, Uzbek web kuchukcha belgisi rfrl.org elektron manziliga xat yozib, o'zingizni ishlaydigan o'sha kundalik foydalanadigan elektron manzilingizni bizga bildirsangiz va sayfondan foydalanmoqchiman degan mazmunda ikki og'iz yo o'sha mavzu degan joyga yo matn ichkarisiga yozsangiz, biz sizni mana shu elektron manzilingizga sayfondan foydalanish linkini jo'natamiz. Ya'ni ki bizga yuborgan so'rovingiz javobsiz qolmaydi va demak ozodlik saytiga O'zbekistonda mutlaq kirish imkoni bo'lmagan tinglovchilarimiz, bizga kirish xohlayotgan mushtariylarimiz, demak bizga mana shu yo'l orqali bog'lanib sayfondan foydalanish imkonini qo'lga kiritishlari mumkin.
Albatta, sayfon bu internetda bir katta yangilik, aytilishi to'siqlarsiz internetga kirish, ayniqsa O'zbekiston sharoitida.
Bu umid qilamiz ki, mushtariylarimiz ehtiyojini qondirish xizmat qiladi. Sizga ham rahmat.
Rahmat, salomat bo'ling. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Yevropa Ittifoqining Afg'onistondagi saylovlarni kuzatgan rasmiylar 20 avgust kuni berilgan ovozlardan 1.5 millionga yaqini soxta bo'lishi mumkinligini bildirdi. Xitoy hukumati Xinjiang Uyg'ur Muxtor o'lkasida terror tarmog'i fosh etilganini e'lon qildi. Yaponiyaning yangi bosh vaziri Yukio Hatoyama AQSh bilan ishonchli va samimiy aloqalar o'rnatishga umid qilayotganini bildirdi. Checheniston poytaxti Grozniyda huquqshunos ayol militsiya xodimlarini nishonga oldi. Vengriya hukumati Guantanamo mahbusini qabul qilishini e'lon qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh armiyasi Afg'onistondagi harbiylar uchun zarur oziq-ovqat, qurilish mahsulotlarini O'zbekistondan sotib olishni rejalashtiryapti. AQSh rasmiylariga ko'ra, shu yo'l bilan noharbiy mahsulotlarni Yevropadan tashib kelish sarf xarajatlari kamaytiriladi va mahalliy ishlab chiqarish rivojlantiriladi. Bugungi kunda Afg'onistonda AQSh askarlarining soni 62 ming atrofida. Bundan tashqari, u yerda salkam 35 ming NATO harbiylari bor. Ularning ta'minoti asosan Pokistondagi Xaybar dovoni orqali amalga oshiriladi. Biroq bu yo'nalishda Taliban jangarilarining muntazam hujumlari tufayli AQSh transport qo'mondonligi shimoliy ta'minot tarmog'iga ko'proq ahamiyat qarata boshladi. Shimoliy ta'minot tarmog'i deb nomlangan yo'nalish AQSh va istiqbolda NATO noharbiy yuklarini Yevropadan temir yo'l orqali Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikistonga, so'ng yuk mashinalarida Afg'onistonga yetkazib berishni nazarda tutadi. Ushbu yo'nalish ishga tushganidan beri Afg'oniston shimolida Taliban jangarilarining faollashgani kuzatilayotgan esa shimoliy ta'minot tarmog'i eng xavfsizlik ta'minot yo'nalishi bo'lib qolmoqda. Ammo rasmiylarning e'tirofiga ushbu yangi transport koridori ham avval rejalashtirilgandek amal qilayotgani yo'q. Buning sabablarini bilish uchun Ozodlik radiosi AQSh armiyasining ta'minot masalalari bo'yicha eng yuqori martabali mulozimi, AQSh transport qo'mondonligi strategiyasi, siyosati, dasturlar va ta'minot bo'yicha direktori Mishel Jonson bilan suhbatlashdi. Mishel Jonson o'z gapini yangi yo'nalish ahamiyati ortib borayotganini ta'kidlash bilan boshladi.
We're always looking for new supply options for the various regions, especially as you can imagine Central Asia.
Biz turli sabablarga ko'ra doimo ta'minotning yangi imkoniyatlarini qidiramiz, ayniqsa Markaziy Osiyo orqali. Biz tijoriy yo'nalish orqali Boltiq davlatlaridan Afg'onistonga yuk tashish imkoniyati paydo bo'lganini yuqori qadrlaymiz. Bu yo'nalishdan tashqari Kavkaz orqali ham ta'minot yo'nalishimiz bor. Biz oziq-ovqat va qurilish mahsulotlarini mavjud tijorat yo'llari orqali tashimoqdamiz.
Hozircha shimoliy ta'minot tarmog'i muqobil bir ta'minot yo'nalishi bo'lib qolmoqda. Sizningcha, ma'lum vaqtdan keyin bu yo'nalish asosiy o'rinni egallashi mumkinmi?
Well, it continues to grow and what we've really been pleased to find in partnering in business with countries along the route.
Bu yo'nalish orqali tashilayotgan mahsulotlar hajmi ortib bormoqda. Biz ushbu yo'nalishdagi davlatlar bilan iqtisodiy hamkorlik boshlayotganimizdan xursandmiz. Mahsulotlarning bir qismini tranzit davlatlardan sotib olish orqali ularning iqtisodiyotlariga ko'mak ko'rsatish niyatidamiz. Tushgan daromadlarni ular o'zlaridagi ishlab chiqarishga investitsiya qilishlari mumkin bo'ladi. Biz Osiyo rivojlanish bankidan yuklarni Xayrotdan ko'prigidan Mozori Sharifga yetkazib berishda yordam berayotgani uchun minnatdormiz. Shimoli ta'minot tarmog'i Afg'onistondagi yo'llarga ulanadi. Bu esa Afg'onistonning rivojlanishiga va 100 yillar davomida ushbu mintaqada mavjud bo'lgan tijorat yo'llarining qayta tiklanishiga o'z hissasini qo'shadi. Bugungi kunda ushbu yo'nalishdagi barcha davlatlar bilan zo'r hamkorlik qilyapmiz va minglab konteyner yuklarni Afg'onistonga yetkazib bermoqdamiz.
Mart oyida bo'lib o'tgan Senat eshituvlari davomida AQSh transport qo'mondonligining rahbari general Duncan McNabb shimoliy ta'minot tarmog'i orqali kuniga yuzlab konteynerlarning olib o'tilishini bashorat qilgan edi. Biroq amalda bunday bo'lmadi va ma'lumotlarga ko'ra bu yo'nalishda kuniga 10 ga yaqin konteyner olib o'tiladi xolos. Bu dastlabki bashoratlarning oqlanmaganini anglatadimi?
Over the past few months, the speed with which we've been able to put the containers in transit has progressed to the point we're actually delivering 200 per week.
O'tgan 2 oy davomida ushbu tranzit yo'li orqali haftasiga 200 ta konteyner olib o'tildi. Hozirda 2500 konteyner yo'lda kelmoqda. General McNabb haftasiga 300 konteynerni o'tkazish haqida gapirgandi va menimcha buning uddasidan chiqamiz. Hozirga qadar Afg'onistonga 3000 konteyner yetkazib berildi. Bir yil davomida amal qilayotgan ushbu yangi yo'nalishda qilgan ishimizni juda yuqori baholagan bo'lardim.
AQSh transport qo'mondonligi mazkur yo'nalishda hech qanday qo'shimcha yo'llar qurish lozim bo'lmasligini aytgan edi, ammo ekspertlar fikricha Termizdagi Xayraton ko'prigi orqali siz rejalashtirayotgan yuklar hajmini olib o'tish imkonsizdir. Mazkur yo'nalishdagi to'siqlardan biri emasmi bu? Ko'prikni qayta ta'mirlash niyatingiz yo'qmi?
Some people define bottlenecks differently. We have not seen that as a constraint thus far.
Odamlar to'siqlarni turlicha tushunadilar. Biz buni muammo deb hisoblayotganimiz yo'q. Biz faqat mavjud transport infratuzilmalaridan foydalanayotganimizni ta'kidlaymiz. Agar rivojlanish tashkilotlari bu yo'llarni yaxshilamoqchi bo'lsa, marhamat deymiz. Hozircha AQSh bu yo'nalishni o'zi yolg'iz ishlatmoqda.
Lekin bu yo'nalish imkoniyatlariga ortiqcha baho berib yubormadingizlarmi? Kuzatuvchilar tranzit yo'li o'tayotgan davlatlarda siyosiy tahdidlar va korrupsiya juda kuchli ekanini aytishadi.
Well, I will say that it's indeed complex and we're transiting borders between countries and we respect sovereign boundaries and so
Men bu yo'nalish haqiqatan ham murakkab ekanini tan olaman. Zotan biz yuklarimizni mustaqil davlatlar chegaralari orqali olib o'tyapmiz. Har bir davlatda o'ziga xos byurokratiya bor. Lekin yuklarimizni yetkazib berayotgan va bizdan avval ham bu yo'nalishda ishlagan tijoriy kompaniyalar ishimizni osonlashtirmoqda. Ular mahalliy odatlar va hukumatlar tabiatini yaxshi biladi.
Siz bilan hamkorlik qilayotgan, deylik, o'sha transport kompaniyalari korrupsiyaga duch kelayotganini aytishyaptimi?
The partners that we have in business understand how to communicate in a local environment and to work with
Bizning hamkorlarimiz mahalliy muhitda qanday muomala qilishni yaxshi tushunadi. Ular qonuniy masalalarni mustaqil hal qiladi. Biznes har bir davlatda turlicha yuritiladi.
Yuklarning O'zbekiston chegarasiga kelganda to'xtab qolayotgani haqida eshitganmisiz?
We've had some to work through and you've said some of the issues are kind of complex. We've had to make sure we have transit diplomatic notes.
Bunaqa muammoni hal qila olishga majburmiz. Ayrim masalalarning murakkabligini aytdingiz. Biz tranzit to'xtab qolganda diplomatik notalarni o'z vaqtida jo'natishimiz kerak. Avvalida bu ishda suskashlik qilgan bo'lsak, hozir vaziyat o'zgardi. Lekin transport kompaniyalaridan korrupsiyaga oid muammolar haqida hech narsa eshitmaganmiz.
Ma'lum vaqtdan so'ng shimoliy yo'nalish orqali harbiy yuklarni ham tashishni rejalashtiryapsizlarmi?
No, you know, we've really stuck to having non-lethal goods, as I said, construction materials and foodstuffs and
Yo'q, biz bu yo'nalish orqali faqatgina noharbiy yuklarni, qurilish materiallarini va oziq-ovqat mahsulotlarini olib o'tishga ahd qilganmiz. Biz tranzit yo'lidagi davlatlarning xavotirlarini hurmat qilamiz.
Demak, sizningcha harbiy yuklarni tashish yo'lga qo'yilsa, bu davlatlarga tahdid kuchayadimi?
Not that we would intend for them to, but we have just maintained just the commercial products.
Nafaqat ularga tahdid ortishini istamaganimiz tufayli, balki maqsadimiz tijorat yuklarini yetkazish bo'lib qolayotganidan kelib chiqmoqdamiz. Bu yo'nalishda faqatgina noharbiy yuklarni yetkazsak, hech qanday xavotirlarga asos bo'lmaydi.
O'zbekistonning Navoiydagi aeroportidan Afg'onistonga yuklarni yetkazib berish jarayoni qanday borayotganini ayta olasizmi?
According to the wishes of our Uzbek partners, we have one flight come in every 2 weeks.
O'zbek hamkorlarimiz talablariga binoan har 2 haftada bitta parvoz amalga oshirilyapti. Lekin asta-sekin bu aeroportdan foydalanish ko'lami ortib boradi. Lekin havo orqali yuklarni tashish ancha qimmatga tushayotganini bilasiz. Bu narsani ham inobatga olyapmiz.
Siz AQSh generali bo'lishingizga qaramasdan qayta-qayta yangi tranzit yo'lining mintaqa davlatlariga keltiradigan iqtisodiy foydasi haqida gapirdingiz. Bunday hisob-kitoblar sizlarda bormi?
I will say that our leadership are very interested in local purchase.
Rahbariyatimiz zarur mahsulotlarni joylarda, O'zbekiston kabi davlatlardan sotib olishga katta qiziqish bilan qaramoqda. Biz uchun uzoq-uzoqdan mahsulotlarni olib kelishdan ko'ra ularni o'sha yerning o'zida sotib olish yaxshiroqdir. Mahalliy iqtisodiyot uchun ham bu yaxshi. Bizning fikrimizcha bu O'zbekistonga bir necha million dollarga baholangan biznesni yuritish imkonini beradi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmoni Namangan viloyatining Chust tumanidan bo'lgan o'qituvchi Muhabbat opa. U bir necha yillardan buyon Qozog'istonda butun oilasi bilan bolalari, nevaralari bilan birga o'sha yerda dehqonchilik qiladi. Nega o'qituvchilikni tashlab Qozog'istonga ketganligi, nega muhojirlikda yurganligi haqida uning o'zi gapirib beradi.
Men Chustumandanman, Namangan viloyati. Hozir Qozog'istondaman, Almatada. Yetti yil bo'ldi Almataga kelganimga. Xudoga shukr, qolgan yetdim. Pomidor, teres, hamma narsa. Birinchi yil mashina oldim. Prezident Nursulton Nazarboyevga minnatdorchiligimni bildiraman. O'zimizga Jaminovda mana O'zbekistonda yashadim, qiynaldim, bola chaqam bilan suvet yo'chadi, suv yetishmaydi, ishlashga dumish yo'q. Shuning uchun Qozog'istonga kelib, yaxshi yashayapman, lekin o'zimni yurtimga qaytaman. Noyabr oyida sog' salomat bo'lsak. Endi radio ajandim O'zbekistondan Ozodlik radio studiyasini eshitdim. O'shaning uchun bir telefon qilib ko'raychi. Ularmikin deb telefon raqamingizni yozib olgandim qizim bilan.
Rahmat, Muhabbat opa, ko'pchilik kelganmisizlar?
Ha, oilamda bir o'g'il, 4 qiz, xo'jayinim, bir nevaram, xudojatga kelganmiz bilan kelganmiz. Bu yerda juda sharoitlar yaxshi, hamma narsa bor, ishlashga kamchiliklar yo'q, lekin O'zbekistonda juda qiynaldim. Ishlashga jumish yo'q. O'zim 25 yil o'qituvchilik qildim. Hozir 50 yoshga kirsam pensiyaga o'tishim kerak. Hali shu arafada turibman. Mana xudoga shukr, mana polya yasangiz, qovun, tarvuz, hamma narsani qilsangiz ancha 4-5 ming dollar ishlab olar ekansiz. Salomat yaxshi, yomon emas.
Hozir nima ish qilasiz? Necha gektar yeringiz bor?
Hozir menimi 3 gektar. Yana 1.5 gektar, 5.5 gektar yerim bor.
Nima ekansiz unga?
58 ga tarvuz ekdim. 2 tonna tarvuz sotdim. 58 ga pomidor ekdim. Xudoga shukr, endi boshlanyapti sotuv. Ostimga 100 karotka, 50 karotka, otin o'rdaga bozorga olib chiqib turibman. Hozir Sharqirovkadaman, jumshalig'i. O'zimni polyamda.
Endi o'sha yerni ijaraga olganmisiz? Arendaga qancha pul to'laysiz unga?
Gektariga, bir gektariga endi yerlar har xil. Yaxshi joydan olsangiz, suv yetarli bo'lsa, bir gektariga 15 ming tanga Qozog'iston gasiga. O'zimizni pulga 150 ming bo'ladi.
Aha, 150 ming o'zbek so'mi bo'ladi. Demak, yaqin 100 dollar ekanda bir gektar yer.
Ha.
Endi o'shanda qancha foyda qilyapsiz siz?
3-chi yil bo'lyapti qaytganimga. 1-chi yil 80 sotik yerdan 3000 dollarlik daromad qildim, bir jiguli mashina oldim. Xudoga shukr, hozirgacha mana yurib, yaxshi yurib, yurib turibmiz. 2-chi yil 3 gektar yer oldim, hamma narsa yetdim, lekin daromadim o'rtacha bo'ldi. Mana 3-chi yil ham 5 gektar yer. Xudoga shukr, normal bo'lyapti.
Amma yashash joylaring qayerda? Turar joylaring, sharoitlar bormi?
Balaganda yashayapmiz. Hozircha keyin kvartiraga ketamiz. Mana bu Almatadan kvartirada kecha yashab, O'zbekistonga qaytamiz noyabr oyida.
Muhabbat opa, mana o'qituvchiman, o'qituvchi edim dedingiz. Shu maktabda ishlab yursangiz, o'sha oylik bilan kun ko'rsa bo'lmasmidi?
Men ma'lumlik qilgan davrlarimda-da 80-chi yildan boshlaganman ishimni. O'sha davrda esir vaqtida, mustaqillikdan oldingi davrda oylik maoshim yetarli bo'ldi, lekin mustaqillik davri boshlanganda biroz qiynaldim. Nimaga desangiz, oyliklarni vaqtida olmadim. Endi bir stavka darsingiz qoniqarli bo'lmadi-da, shuning uchun men o'zim mana pensiya yoshiga bir yil qolganda o'zim xohlamasdan yumushni boshlabardim. Mana Olmaotaga kelib mashu ishni tanladim-da.
Yana boshqa o'qituvchilar ham kelganmi? Boshqa kasb egalari bor u yoqda?
Ha, doktorlar bor, masalan, o'qituvchilar bor. O'zi qancha o'zi oylik maoshi qoniqtirmaganlar o'z ishini tashlab, shunaqa ishlarda yuribdi O'zbekistondan ko'rib.
Muhammad opa, masalan, shu yerni aytaylik, O'zbekistonda olib ishlasa bo'lmaydimi? Qozog'istondan kelib ishlash shartmi? O'zbekistondan yer ko'p.
O'zbekistonda ishlay desangiz, misol ishlashga qizlarimiz, masalan, pasport yoshidagi qizlarimiz ish talab qiladiganlar yo'q. Faqat paxta bilan shug'ullanadi, paxta terib tugaladi, fermer bo'lib ketgan. Birorta korxonaga ishga kiraman desangiz, qabul qilmaydi, ish yo'q o'zi. Qanday yer olaman desangiz, yerda o'zi yo'q. Bu yerda yerlar yetarli. Qancha kutingiz, qurdingiz yetgancha olishingiz kerak. Nima? Kim? Qalaq beryapsizlar.
Kim yig'layapti?
Nevaram.
Nevaraingizni ham olib kelganmisiz?
Ayol. Yerda. Fotima Shahzodada. Ejiba Shahzodada. Eshitdingizmi? Ha, nevaramni ham olib kelganman. Oyasi bilan.
Hay, politsiya, malitsiya bu haqda nima yo'qmi? Qiynashmayaptimi axir? Registratsiya bular.
Nega kelarmi?
Ha.
Nega o'tiz? Yo'q, ular birinchi o'tsangiz hamma narsa joyida, dokumentlar joyida bo'lgandan keyin siz o'g'irlik qilmaysiz, o'z mehnatingiz bilan topshiriq qilishlab. Nega bizga endi ortiqcha gap bo'lar ekan? Hech qanday muammo yo'q.
Namangan viloyatining Chust tumanidan bo'lgan o'qituvchi Muhabbat opa bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. U 3 yildan buyon oilasi bilan o'qituvchilikni tashlab Qozog'istonda dehqonchilik qiladi va o'sha yerda ko'rayotgan kunlari, olayotgan daromadlari haqidagi fikrlarini tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni doim sizning xizmatingizda va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Biz imkonini topib sizga qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston saylovlar jarayonida raqib nomzodlar orasida yuzaga chiqqan janjallar BMTning Kobuldagi vakolatxonasiga ham rahna solgan. Yaqinda BMT bosh kotibining Afg'onistondagi maxsus vakili Kai Arje bilan uning amerikalik o'rinbosari o'rtasida bo'lib o'tgan janjaldan so'ng muavin Afg'onistonni tark etgan. 20-avgust kuni Afg'onistonda o'tkazilgan saylovlar jarayonida qalloblar ro'y bergani borasida ko'p gapirilmoqda. Tafsilotlar bilan olim Ko'hkan tanishtiradi.
BMT bosh kotibining Afg'onistondagi maxsus vakili norvegiyalik diplomat Kai Aide bilan uning amerikalik muavini Peter Galbraith o'rtasidagi janjal Afg'oniston saylovlari jarayonida yuz bergan ehtimoliy qallobliklar masalasi ustida kelishmovchiliklar ro'y berganidan so'ng paydo bo'lgan. Aytilishicha Kai Aide mamlakat bo'ylab saylovlarning 1000 uchastkalari ovozlari qayta sanalishini ta'kidlagan, ammo Peter Galbraith 5000 uchastkalar ovozlari qayta sanalishini uqtirgan. Ayni holda Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mulozimlaridan doktor Daud Ali Najafi saylovlar taqdiri borasida saylovlar mustaqil komissiyasi hamda shikoyatlarni tekshiruvchi maxsus komissiyadan bo'lak hech bir tomon qaror qabul qila olmasligini aytadi. BMT bosh kotibining maxsus vakili Kai Aide u bilan muavini o'rtasida janjal chiqqanini e'tirof etgan holda uni rasmiy ish bilan Afg'onistonni tark etganini aytgan. BMTning Kobuldagi siyosiy vakolatxonasi so'zchilaridan Nazifullo Solorzay Ozodlik radiosiga bergan suhbatida: "Biz uchun saylovlarda berilgan ovozlarning qayta sanalib sanalmasligining ahamiyati yo'q. Mamlakatda qonun tatbiq etilsa bo'lgani. Ushbu masala Afg'oniston saylovlari bilan shug'ullanadigan idoralarga tegishli. Shu kecha kunlarda Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mamlakatning bir qator viloyatlari, jumladan Qandahor, G'azni va Paktiko viloyatlarida 29 mingdan oshiroq ovozlarning bekor etilganini e'lon qilgan. Shuningdek, saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya ham turli shikoyatlar asosida kamida 10% ovozlar qayta sanalishini so'ragan. Hanuzgacha Afg'oniston saylovlarining taxminan 95% ovozi sanalib, uning dastlabki natijalari e'lon etilgan. Mazkur natija asosida amaldagi prezident Hamid Karzayning 54%dan oshiroq ovoz olib, o'z raqiblaridan oldinda turgani aytiladi. Ammo Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi butun ovozlar sanalib, shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya o'z tekshiruvlari natijalarini e'lon etmaguncha saylovlarning qat'iy rasmiy natijasi e'lon etilmasligini aytadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
to'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra, hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz, xolos. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan sayfon orqali bevosita ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi ozodlik muxlislari sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, sayfonga xush kelibsiz.
Sayfon to'siqlarsiz ozodlik radiosining internet saytiga kirish demakdir. Vaqtdagi to'liq ma'lumotlarni ozodlik.org internet saytimizdan olishingiz mumkin. Eshitirishimiz xalqaro mavzulardagi xabarlar bilan davom etadi. Har 4 yilda bir bor AQSh xavfsizlik jamoasi davlat milliy manfaatlariga tahdid solayotgan tashqi xatarlarga qaratilgan milliy xavfsizlik strategiyasini ishlab chiqadi. Bu gal AQSh milliy manfaatlariga tug'ilgan tashqi xavotirlar manbai sifatida sanalgan davlatlar orasida 4 davlat: Eron, Shimoliy Koreya, Rossiya va Xitoy birinchi safga qo'yilgan. Bu ro'yxatda Eron va Shimoliy Koreyaning yetakchi ekani jamoatchilikka sir emas, ammo Rossiya va Xitoyning Amerika milliy manfaatlariga tahdid solayotgan asosiy davlatlar safiga qo'shilgani ko'pchilik uchun yangilik bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
AQSh milliy xavfsizligi direktori David Blair Amerika Qo'shma Shtatlari milliy manfaatiga tahdid solayotgan davlatlar sanalgan navbatdagi hisobotni e'lon qildi. Bu ro'yxatda Rossiya, Xitoy, Eron va Shimoliy Koreya AQSh milliy manfaatiga eng ko'p tahdid solayotgan davlat sifatida keltirilgan. Hisobotda aytilishicha, Vashington va Moskva o'z yadroviy qurollari g'arazli qo'llarga o'tmasligini ta'minlash yo'lida mushtarak maqsadga ega, ammo ayni paytda Rossiya o'z qudrati va ta'sir kuchini AQSh manfaatlariga xilof ravishda kuchaytirish yo'llarini qidirishi mumkin, deyiladi hisobotda. AQShning doimiy savdo hamkori Xitoy esa hisobot mualliflariga ko'ra Amerikaning ehtiyoji bo'lgan zaxiralar uchun talabgorlik qilishi mumkin va ayni paytda bu davlat o'z harbiy tizimini ham tezlik bilan takomillashtirmoqda. AQSh Davlat departamenti va Mudofaa vazirligining xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq tahlilchisi Antoni Kortsman davlat milliy manfaatlariga tug'ilgan bunday xatarlarga ortiqcha baho berish albatta xato bo'lar edi, ammo Vashington har ikki davlatni o'z diqqat markazidan qochirmasligi lozim degan fikrda. Hozirda strategik va xalqaro tadqiqotlar markazida ishlayotgan Kortsman fikricha, ayniqsa Xitoy ham yadroviy va ham an'anaviy qurolga ega bo'lgan qudratli davlat sifatida alohida diqqatga sazovordir. Agar gurdlab o'sib borayotgan iqtisodi uchun zarur bo'lgan zaxiralarga Xitoyning ulkan ehtiyoji borligi ham hisobga olinsa, u AQSh uchun hisoblashish kerak bo'lgan yirik raqobatchi ekani ravshan bo'ladi, deydi bu tahlilchi.
As China becomes one of the world's largest economies, there are real challenges as to where you get.
Xitoy dunyoning iqtisodi eng qudratli davlatlardan biriga aylanmoqda. Shu bois bu davlat qayerdagi minerallar zaxirasi ochilsa, energetik zaxiralar yoxud boshqa manbalar eksporti oshsa, o'sha yerda paydo bo'ladigan kuchli raqibga aylanmoqda. Demakki, Xitoyga jiddiy yondashish va uni o'z milliy manfaatlariga tug'ilgan tahdid sifatida qarash haqiqatda ham hozir bajarilishi kerak bo'lgan ish. Bu bilan bu davlat dushmanga aylantirilmaydi. Bu davlatga xavf ham tug'ilmaydi. Gap shundaki, siz bu davlatni xavotirga arzigulik qudratli kuch sifatida qabul qilishga majbursiz, deydi amerikalik tahlilchi. Kortsmanga ko'ra, Rossiya ham bu borada AQShga muayyan muammolarni tug'diradi. Bu davlat hali o'z iqtisodini barqarorlashtirib ulgurmagan va barqaror demokratik tuzumni oyoqqa qo'ya olmagan sobiq imperiya hamda AQShning sovuq urush davridagi sobiq g'animi sifatida hamisha sinchkov kuzatuvni talab qiladi.
When you look at what is still the world's second largest nuclear power,
agar bu davlatning dunyodagi ikkinchi yirik yadroviy qurol sohibi, ikkinchi yirik harbiy qudrat sohibi va harbiy texnologiya eksportchisi ekanini, shuningdek xalqaro maydonda kuchli ta'sirga ega ekanini nazarda tutsak, unga jiddiy tahdid sifatida qaramaslik noreal harakat bo'lar edi. Bu ayni vaqtda AQSh xavfsizlik jamoalarining katta muvaffaqiyatsizligi ham bo'lar edi, deydi tahlilchi Antoni Kortsman. Albatta, xuddi Xitoyga bo'lgani kabi, Rossiyaga ham dushman davlat kabi qarashga asos yo'q deb ta'kidlaydi ushbu tahlilchi. Ayni paytda u Eronni ham AQSh milliy manfaatlariga tahdid solayotgan davlat sifatida ko'rayotgan xavfsizlik jamoalari vakillari fikriga qo'shiladi. Uning fikricha, Eron AQShning nafaqat Yaqin Sharq, balki Afg'onistondagi siyosati uchun ham o'z yadroviy dasturi hamda AQSh terrorchi deb bilgan qurolli guruhlarga harbiy yordami bilan jiddiy tahdid soladi.
In all of these areas, Iran is a critical power. And it is one the United States has to say.
Bu hududlarda Eron keskin ta'sirga ega va u AQSh ushbu hududda kuchli g'anim sifatida ko'rishi kerak bo'lgan davlatdir. Bunga asosiy sabab esa Eron muntazam ravishda o'zini AQSh hamda uning ittifoqchilariga do'stona munosabatda emasligini bildirib kelganidir, deydi amerikalik tahlilchi. Shu o'rinda qo'shimcha qilish joiz, AQSh rasmiylari keyingi oyda BMT Xavfsizlik kengashining 4 doimiy vakili Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya hamda Germaniya bilan birgalikda Eron bilan muzokaralar o'tkazishi kutilmoqda.
Hurmatli tinglovchilar, shu daqiqalarda eshitirishimizning birinchi qismi poyoniga yetib boryapti. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda yana sizlar bilan uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.